Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Не гледаш што зборуваат, туку што прават. Ова народна поговорка е коментар на премиерот Христијан Митковски на последната изјава на бугарскиот председател Румен Радев, кажа на Ботирана, дека Бугарија никогаш не поставила и нема да постави услови надбор од договорот за добрососедство, протоколите кои произлегуваат од него и преговарачката рамка за Македонија со ЕУ. Премиерот Митковски одбитола во изјава за медиумите и порача на Бугарија да го докаже на дело тоа што го зборува, и оти првата можност за тоа ја има на 24 јуни, која ќе се гласа извештаја за Македонија во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент.
Очекувам бугарските членови на Европскиот парламент да ги повлечат амандманите во кои што бараат македонскиот многовековен идентитет и јазик да се додефинираат со зборчето сегашен или презент, и во рамките на европскиот дух да биде усвоен тој извештај, а потоа и патоказот за малцински права, кој што многу скоро ќе биде на дневен ред, така што ете, имаат можност да ова што го зборуваат и на дело го покажат. Очекувам да ја прифатат средбата во рамките на состанокот на НАТО во Хаг, да се разговара и за коридорот 8.
Бугарскиот председател Радев, да подсетиме, на прес порача дека Софија сака да види вистинско почитување на човековите права во Македонија. Вчера председателката Гордана Силјановска-Давкова не сакаше да ја коментира изјавата на Радев, велејќи дека му пренела на бугарскиот колега дека не се согласува со него. Таа пред новинарите кажа дека Македонија не бара никаков ексклузивен статус.
Ние не смееме да бидеме жртва на идентитетските прашања. Идентитетските прашања се надвор од било која преговарачка рамка, бидејќи се надвор од договорот за ЕУ, од Лисабонскиот договор и од повелбата за фундаментални права. Ние бараме стандардно однесување в духот на оно што јас постојано го повторувам. Сакам да живеам во стандардна европска држава.
Председателката Силјановска-Давкова, која престојува во работна посета на Тирана, оствари средба со представници на македонското национално малцинство во Албанија, на македонската алијанса за европска интеграција, на македонското друштво Илинден Тирана, како и со македонски дипломати и професори. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски учествуваше и се обрати на меѓународната конференција Глобален диалог во Будимпешта 2025 во организација на Унгарскиот институт за меѓународни прашања и Фондацијата за следење на истражувањата. Во своето излагање министерот Муцунски подвече дека македонскиот народ ја има платено цената на трпение и компромиси, но нагласи дека постојат линии што нема да бидат преминати затоа што тие определуваат суштината на нашиот национален идентитет.
The Macedonian people have paid the price of patience and of compromise. But there are lines we will not cross because they define who we are. Our language, our identity, and our cultural and historical continuity are not negotiable. They are the soul of our nation. This is not a posture of defiance. It is a posture of self-respect.
Евроинтеграциите, реформите и билатералната соработка меѓу Македонија и Унгарија беа во фокусот на разговорите кои шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски ги водеше во Унгарија, каде престојува на покана на неговиот унгарски колега Петер Сијарто. Министерот Муцунски отворил телефонски разговор со високата представничка на Европската унија за надворешна политика Кая Калас, соопштил неговиот кабинет. Цитирам, во разговорот високата представничка Калас ја потврди континираната поддршка за европската интеграција на Македонија. Министерот Муцунски ја реафирмираше посветеността на нашата земја на европските вредности, владењето на правото, диалог и добрососедска соработка како темели на процесот на пристапување кон Европската унија. Во рамки на разговорот станало збор и за регионалното побрзување, при што министерот ја подвлекол поддршката за коридорот 8 како стратешки приоритет за инфраструктурна интеграција на регионот. Влез во НАТО, но и трнлив пат до ЕУ, многу нереализирани ветувања и надежи за европска иднина. Седум години по подпишувањето на преспанскиот договор се сумираат резултатите, што и донесе на земјава договорот од Преспа, кој ги помери Македонија и Грција и требаше да значи историски пресврт за европска иднина. Македонија го промени уставното име, пасошите, регистарските таблици, имињата на министерствата и институциите, додека Грција се уште ги нема променето, ниту сообраќајните знаци со новото име на државата, уште стојат старите со Филом и Скопија, а не се ратификувани и три меморандуми за соработка. Голем дел од потенцијалот на договорот остана неискористен, велат експертите, а дополнителното вето од Бугарија го подгреа скептицизмот кај граѓаните, кои се прашуваат дали залудно го сменивме името. Критикуван, оспорван и неприфатлив за многумина, договорот последнава година се споменува и како потенцијален модел за уставни измени со одложено дејство за надминување на спорот со Бугарија и деблокада на патот кон ЕУ. Го подпишавме во вистинско време, инаку ќе бевме под притисок да го прифатиме уставното име на соседната земја, рече во една пригода поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас, во чиј мандат се подпиша договорот. Не само што беше вистинското време, туку ако не го подпишавме договорот, тогаш работите можеа да скиснат, не само да се одреат. Без оглед кој е на власт, ќе бевме под притисок да го прифатиме уставното име на соседната земја, изјави Ципрас. Договорот од Преспа беше подпишан на 17. јуни 2018-та во малото село Нивици, Псарадес, на брегот на Преспанското езеро од грчка страна. Договорот официјално стапи на сила на 12. февруари 2019 година. Со новото име Северна Македонија стана 30-та членка на НАТО. СДСМ со нови обвинувања дека политичкиот врв штител полициски функционери. Од партијата најавува нова серија обелоденувања по наслов «Вистината за Кочани 2» и прашуваат дали ВМРО-ДПМНЕ примала донации од осомничени поврзани со случајот. Пратеникот Миле Талески на прес рече:
«Ке каже ли ВМРО-ДПМНЕ колку пари во форма на донации земале од осомничените од ПУЛС? Правда за Кочани мора да има. За Кочани, за жртвите, за семејствата, за правната држава. Директорот на Бирото за јавна безбедност Јанев треба да одговара кривично по закон и хиерархија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски мора веднаш да понесе неотповиклива оставка. Без изно повлекување, секоја истрага е компрометирана, секоја правда е селективна, како и досега.
СДСМ мора да престане да ја политизира трагедијата во Кочани, за разлика од нивното владење, каде што освен влада беа и суди и обвинители, сега тие се оставени да си ја вршат собствената работа и не им се врши никакво политички притисок, реагираа од ВМРО-ДПМНЕ на пресконференцијата на СДСМ. Судиите и обвинителите кои се занимаваат со овој најстрекен случај се истите тие кои СДС и ДУИ во нивно време си ги избираа во своите штабови во Зајас и Муртино. Велат од ВМРО-ДПМНЕ. Истрагата е потполно неселективна и правдата ќе биде исполнета, но прашањето е зошто истите тие суди и обвинители не се позанимаваат со тоа на каков начин Филипче го добил луксузниот джип од 130 000 евра од фирма добитник на тендер во време на СДС и ДУИ. Почна евакуацијата на македонските државјани од Израел. На Скопскиот аеродром дот на синоќа тие слетаа со владиниот авион од Шармел Шејк во Египет. Танува збор само за 8 државјани од вкупно 20-тината пријавени, кои се очекува дополнително да бидат евакуирани. Ситуацијата на Блискиот исток во меѓувреме и натаму е тензична, а Израел и Иран продолжија со меѓусебните ракетни и воздушни напади. Министерството за финансии испрати барања до 21 меѓународна финансиска институција и странски комерцијални банки за покажување интерес за финансирање на проектот за изградба на брзата пруга до коридорот 10. Износот кој се бара за реализација на проектот е близу 2 милиарди евра. Барањето е доставено до Светска банка, Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициска банка, Фондот за меѓународен развој на ОПЕК, Француската развојна агенција, КВФ Развојната банка, Италијанската развојна банка, Јапонската агенција за меѓународна соработка, Германската Дојче банка и ред други кредитори. Од Министерството за финансии не се споменува изработениот конкретен проект, но вела дека има образложение од Министерството за транспорт и јавното предпријатие Македонски железници и инфраструктура за тоа зошто се бара толку голема сума.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.